Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arda yang menjadi pemandu acara Anda untuk hari ini, Rabu 18 Maret 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Sydney, yakni kepada masyarakat Kamaragal dari bangsa Guringkai bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi Anda, para pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Berikut ini pendengar, siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Bergabung bersama dengan SBS Indonesia, ada teman baru dari Brisbane. Halo Pak Denny Kurniawan, apa kabar?
Halo Mbak Tia, terima kasih ya. Kabar baik, alhamdulillah saya hari ini.
Puasa masih lancar, Pak?
Alhamdulillah, sejauh ini lancar ya di Brisbane.
Belum ada bolongnya, Pak?
Waduh, kayaknya kita nggak ini apa sudah nggak bolong nih kalau udah
nggak bolong lagi. Nggak boleh, udah nggak ada cerita bolong ya Pak ya?
Kita nggak boleh bolong ya, kalau laki-laki apalagi ya.
Oh gitu ya, benar, nggak ada alasan ya Pak ya?
Nggak ada alasan.
Pak Denny ini dari Indonesian Islamic Society of Brisbane, beliau adalah ya. Salah satu advisor begitu ya Pak?
Betul Mbak, salah satu advisor untuk Indonesian Islamic Society of Brisbane.
Nice, ini boleh kita kenalan dulu mungkin Pak dengan komunitasnya.
Ya, terima kasih Mbak Tia. Ini kami dari Indonesia Islamic Society of Brisbane, ini adalah salah satu organisasi masyarakat Indonesia yang ada di Brisbane ya. Kami sudah berdiri sejak tahun 75, jadi tahun ini sudah menginjak umur 51 tahun. Dan apa anggotanya memang yang kita apa yang kita masukkan dalam anggota ISB adalah umat Muslim yang Indonesia yang ada di Southeast Queensland ya, jadi yang ada di Brisbane dan sekitarnya. Memang saat ini apa anggotanya itu ada yang dari student yang dari Indonesia dan juga para diaspora Indonesia yang menetap di Queensland ya, di Brisbane dan sekitarnya gitu. Ya untuk kegiatannya sih memang ada tiga kegiatan yang kita laksanakan di ISB. Yang pertama itu adalah ini tempat silaturahmi ya, tempat kumpul masyarakat Muslim yang ada di Brisbane dan sekitarnya. Kemudian juga kami ada kajian-kajian, kita juga ada beberapa program sosial juga, ada bikin madrasah Indonesia, jadi ada pengajian rutin, kemudian juga ada TPA untuk anak-anak. Kemudian juga ada beberapa diskusi ya tentang keagamaan dan keindonesiaan. Dan yang lainnya juga adalah, ya ini adalah ajang silaturahmi lah untuk teman-teman Muslim yang ada di Brisbane dan sekitarnya.
Oh, dan Bapak sendiri kalau masih ingat mungkin kurang lebih berapa tahun terakhir terlibat di IISB ini Pak?
Kebetulan saya masih student ya Mbak Tia, jadi saya datang tahun 2023, jadi saya kurang lebih sudah aktif di IISB kurang lebih 3 tahun ya sejauh ini.
Nah, jadi boleh dong, 3 tahun terakhir ini, kalau masa Ramadan, kemudian menjelang Idul Fitri, dan di Idul Fitri sendiri, rekan-rekan ISB ini acaranya biasanya bagaimana, Pak?
Ya, Idul Fitri atau Ramadan ini memang salah satu bulan paling padat ya. ISB setiap tahun itu selalu mengadakan kegiatan keagamaan ya. Terutama kegiatan yang paling besar itu kami sering mengadakan buka bersama untuk masyarakat Indonesia yang ada di Queensland. itu biasanya setiap hari Sabtu kita adakan berkeliling di kampus-kampus. Dan kebetulan di sini ada di Griffith University, di University of Queensland, di QUT ya, Queensland University of Technology, dan juga di Indonesia Muslim Center of Queensland juga. Jadi itu salah satu yang terbesar. Biasanya setiap akhir minggu, setiap Sabtu itu ada sekitar 400-500 masyarakat Indonesia yang ikut buka bersama kami. Yang kedua juga di bulan Ramadan itu kita juga melaksanakan tarawih keliling, Mbak. Jadi kita keliling ke rumah-rumah, melaksanakan sholat tarawih dan ceramah rohani di sana gitu. Jadi ya lumayan cukup padat. Jadi selama bulan Ramadan biasanya kami mengadakan mungkin bisa sampai 30-40 kegiatan ya. Kegiatan di Ramadan ini. Kalau ISB itu kepengurusannya per tahun ya. Jadi setiap tahun kita ada annual general meeting gitu. Dan setiap tahun pengurusnya berganti. Jadi saya tahun kemarin kebetulan saya presidennya. Yeah. Tapi karena sudah 1 tahun berganti ke pengurusan yang lain. Biasanya memang yang sebagian besar yang jadi pengurus itu biasanya student dari yang ada di Queensland ya. Dan ya kalau untuk siapa yang memanage itu biasanya kita ada komite 5 orang. Kemudian kita juga untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kita membentuk panitia melibatkan student dan juga penduduk Indonesia yang ada di sini, Mbak. Jadi yang mengorganisir sebetulnya ya gantian aja kita.
Karena kalau dari ceritanya tadi setiap minggu misalnya setiap Sabtu gitu kan ada buka puasa bersama kemudian di tempat yang beda-beda, ini kayaknya repot sekali komitenya gitu kan, Pak?
Betul, iya. Lumayan gitu ya. Jadi memang setiap minggu itu kita menyediakan paket makanan meals ya untuk sekitarnya paling sedikit biasanya 350-400 gitu ya. Untuk masyarakat yang berbuka itu kita juga melaksanakan ibadah sholat tarawih juga. Tapi ya, alhamdulillah Mbak, jadi kalau untuk memenuhi itu ada kita gotong royong lah seperti kebudayaan orang Indonesia ya. Jadi ada beberapa teman student yang menyumbang mungkin makanan 10 paket, ada yang 20 paket, 50 paket, ada juga yang menyumbang sampai 100 gitu ya. Ada juga beberapa kali itu ada kebetulan teman Indonesia yang udah punya bisnis di sini, punya bisnis makanan gitu, beliau jadi sponsor menyediakan 400 bakso gitu ya, atau 400 makanan gitu. Jadi ya kita inilah gotong royong dan juga melaksanakan fundraising juga nih dari komunitas Indonesia yang ada di sini secara swadaya ya. Alhamdulillah masih berjalan lancar dan ya kita mengelola dan memberdayakan anggota saja, Mbak. Jadi kita juga kerjasama dengan, kalau dari ISB kita biasanya kerjasama dengan yaitu masyarakat Indonesia juga, kita selalu kerjasama dengan berbagai macam lembaga Indonesia juga yang ada di sini ya. Jadi komunitas-komunitas yang lain gitu ya, kita ajak juga dari berbagai latar belakang gitu ya. Jadi kita istilahnya mencoba untuk membuat supaya Ramadan ini bisa berkah sebanyak-banyaknya. Makanya salah satu program yang kita laksanakan di Ramadan itu kita punya brand, Mbak, namanya Serambi. Semarak Ramadan di Brisbane gitu. Asik. Jadi kita melibatkan sebanyak mungkin entitas masyarakat Indonesia dan pemerintah juga yang di sini. Itu alhamdulillah tahun kemarin kemarin kita juga undang ini salah satu Minister of Multiculture dari Queensland ya untuk hadir di buka bersama. Jadi kita juga memperkenalkan ini budaya Indonesia seperti ini kepada elemen pemerintahan juga yang ada di Queensland.
Right, dan Serambi juga tampil begitu?
Serambi tampil ya. Jadi kita undang ministernya untuk datang bersama-sama buka bersama sama masyarakat Indonesia di acara kami gitu.
Jadi ini kalau mungkin ada pendengar yang tinggal di daerah Brisbane kemudian belum terlibat dengan organisasi ini dan kepingin gitu, berarti boleh ya? Karena ini sebenarnya terbuka untuk umum, betul Pak Denny?
Betul ya, terbuka untuk umum, Mbak. Jadi memang itu seringkali sih kita keterbatasannya memang kadang-kadang di tempat ya. Jadi memang biasanya yang antusiasme masyarakat untuk ikut tuh selalu banyak ya, bisa sampai 500 gitu. Memang kadang-kadang memang di lokasi karena keterbatasan tempat dan segala macam mungkin biasanya sampai 500-450 gitu ya. Tapi ini kita selalu sebarkan undangan di grup-grup WhatsApp dan juga di sosial media milik ISB, Mbak, di isb.in gitu ya. di Instagram ataupun di Facebook gitu.
Oke.
Okay. Ya, kami undang masyarakat Indonesia untuk bergabung di acara-acara kami.
Right, ini kan di pekan terakhir bulan Ramadan ya Pak Denny. Ini ya, apakah masih akan ada acara lagi yang besar dari IISB atau langsung ya nanti pada saat Idul Fitri atau bagaimana?
Biasanya masih ada Mbak. Jadi yang akan kita laksanakan biasanya untuk Ramadan, karena alhamdulillah kalau di Brisbane itu kita juga masyarakat Indonesia sudah punya masjid ya. Jadi ada Indonesia Muslim Center of Queensland. Jadi ini masjid Indonesia yang bisa menampung sekitar 500 sampai 600 jamaah. Jadi IISB bekerjasama dengan IMCQ itu melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, Mbak. Ya. Kita mengundang masyarakat untuk datang ke situ, menyiapkan apa tempatnya, IMCQ menyediakan makanannya, gitu ya. Jadi sholat, setelah sholat Id ada makanan Indonesia juga, gitu ya. Kadang-kadang untuk student juga kita fasilitasi untuk jemputan dari kampus ya. Jadi kita sediakan bis lah gitu. Dan ya ramai sekali lah untuk masyarakat Indonesia. Yang keduanya juga kami coba untuk kerjasama kegiatan besar lagi. Kalau di akhir Ramadan itu ini ada itikaf juga di Masjid Indonesia itu. Jadi kegiatan setiap hari selama 10 hari terakhir. Dan juga kita memfasilitasi warga yang ingin menunaikan zakat fitrah ya, ya, di akhir Ramadan gitu. Dan kita salurkan kepada masyarakat Indonesia yang ada di sini dan juga kerjasama dengan lembaga amal zakat yang ada di Indonesia.
Oke, ada informasi berarti kalau tentang sholat Id seperti itu tersebarnya juga melalui sosial media begitukah Pak?
Betul ya, bisa melalui sosial media, melalui sosmed kita di Instagram ataupun di Facebook ya. Dan juga kita ada website official dari ISB juga Mbak, isb.org.
Pak Denny, mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Denny sendiri juga, mungkin Idul Fitri tahun ini di antara segala macam berita dunia yang sedang kurang baik-baik saja begitu, mungkin adakah perbedaan menjalankan puasa Ramadan dan juga hari Idul Fitri untuk tahun ini Bapak?
Iya, memang kalau untuk tahun ini kita mungkin sedikit bersimpati dan mungkin khawatir juga karena di situasi global lagi tidak aman ya, mungkin ya ada perang dan yang lain-lain. Dan juga teman-teman di Indonesia mungkin kelihatannya juga secara ekonomi kondisinya mungkin tidak terlalu bagus juga ya. Jadi kalau di Brisbane sendiri sebetulnya tidak ada perubahan sih Mbak ya. Ini cuman ya kita juga mencoba untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman kita yang ikut acara itu bahwa kita perlu bersyukur bahwa kita masih bisa menikmati Ramadan dengan lancar, aman, baik di sini. Dan kita selalu berdoa supaya kondisi global ini semakin baik gitu ya. Dan apapun yang terjadi, hal-hal konflik itu bisa bisa berlalu secepatnya dan kembali aman gitu. Jadi kita mencoba untuk bersyukur dan mengingatkan kepada teman-teman bahwa ya kita diberikan anugerah untuk bisa hidup di lingkungan yang baik seperti sekarang. Jadi apa namanya, mendorong untuk melakukan kebaikan juga bagi orang lain yang membantu sesama gitu ya. Jadi ya itu salah satu ininya lah, salah satu moral booster juga selama Ramadan yang kita dorong juga.
Pak Denny Kurniawan, terima kasih waktunya bersama SBS Indonesia.
Terima kasih Mbak. Salam untuk teman-teman juga.
Bersama dengan SBS Indonesia, kali ini pendengar ada teman baru dari Adelaide. Kali ini saya berbincang dengan Citra Orwella. Mbak Citra, apa kabar?
Alhamdulillah Mbak Tia, baik.
Selamat menjalankan puasa Ramadan Mbak Citra. Lancar, aman semuanya hingga sekarang?
Alhamdulillah semuanya lancar, aman, terkendali.
Aman, terkendali gitu ya. Kita bilangnya mandali gitu. Kita kenalan karena Mbak Citra ini pertama kalinya saya interview dengan beliau dan ini juga terlibat dalam komunitas kajian Islam Adelaide, gitu ya Mbak?
Iya benar.
Boleh kenalan dulu, diperkenalkan komunitas ini apa nih kegiatannya dan siapa mereka?
Oke, jadi kajian Islam Adelaide ini adalah salah satu komunitas Muslim yang ada di Adelaide, dan anggota kita atau member kita bukan hanya dari teman di kota Adelaide, tapi juga di sebab-sebab yang di South Australia, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya sendiri, kajian Islam Adelaide ini mempunyai beberapa kegiatan rutin, Di antaranya adalah kajian Yasin Taman. Jadi per 4 minggu sekali kami itu khataman Al-Quran, terus baca Yasin, tahlil, dan juga melakukan kajian tematik. Nah, kajian tematik ini yang biasanya berkaitan dengan kajian fikih, Mbak Tia. Jadi misal, tapi dikaitkan dengan keilmuan umum, misal terkait dengan ekoteologi, bagaimana Islam memandang tentang menjaga lingkungan seperti itu. Kadang juga tentang membuang sampah dan lain-lain yang semuanya didasarkan dari dua perspektif, dari keilmuan umum dan keilmuan Islam. Tuh. Nah, untuk Ramadan ini biasanya kami mengadakan buka bersama, Mbak Tia, setiap minggu. Jadi setiap Sabtu sore kami itu mengadakan buka bersama yang hadir biasanya rata-rata 100 orang. Kadang 100 orang lebih sedikit kita.
100 orang setiap minggu, ini yang menyediakan makanannya, masakannya ini pasti pusing ini, Mbak.
Ya, alhamdulillah. Jadi modelnya saya itu senangnya adalah teman-teman di sini tuh kompak gitu ya, Mbak Tia. Jadi ketika misal saya mengarahkan atau kami mengarahkan untuk menu-menunya untuk minggu ini gitu. Bawa, siapa yang bawa opor, siapa yang bawa capcay, misal gitu kan. Itu ada selalu aja ada yang nulis gitu. Jadi alhamdulillah sangat terbantu sekali kami itu, dan teman-teman itu kadang saya terharu dengan teman-teman itu kan banyak anak-anak WHV yang juga datang juga gitu, Mbak, di acara buka bersama Ramadan ini. Padahal untuk sampai ke lokasi mereka itu harus nyetir mobil 1 jam. Kalau untuk naik kendaraan umum itu 1,5 jam. Tapi mereka bila-bilain datang gitu. Jadi itu ya semacam energi juga buat kami supaya ini tetap bisa jalan gitu kegiatannya. Nah, kadang juga, Mbak Tia, kalau pas Ramadan ini kadang memang ada 2 kali hostnya itu dari kajian Islam Adelaide, ada 3 kali itu dari luar. Jadi mereka menjadi host yang menyediakan makanan untuk acara buka bersama.
Luar ini maksudnya siapa nih? Komunitas lain gitu?
Nah, luar ini bisa dari jamaah atau misal dari warga Australia yang seperti misal pengen kirim doa ke orang tuanya yang sudah meninggal, kayak gitu. Jadi mereka menjadi host yang menyediakan makanan untuk buka bersama ini.
Tapi itu tempatnya biasanya selalu sama begitu kah, di markas kalian gitu atau gimana?
Untuk tempat kami sering memakai salah satu gedung di Flinders University, tapi kadang juga kami meminjam atau sewa di community center, Mbak.
Okay. Mbak Citra ini adalah ketua atau penasihat atau pelindung dari organisasi ini?
Saya ketua, jadi ini periode kedua saya menjadi ketua kajian Islam Adelaide gitu, sejak tahun lalu.
Sejak tahun lalu. Nah, ini kan dirimu sendiri juga hitungannya pelajar gitu kan ya, pelajar S3 begitu di Flinders University gitu. Nah, apakah kajian Islam Adelaide kelompokmu ini memang kebanyakan anggotanya adalah anak-anak mahasiswa yang sedang studi di Adelaide dan sekitarnya, atau ada juga warga yang sudah berdasawarsa tinggal di Australia juga tergabung?
Iya. Untuk yang menjadi member dari kajian Islam Adelaide itu ada student, Mbak. Student ada dari Adelaide University, ada dari Flinders University, lalu ada juga dari Torrens University yang kampus lah di Adelaide juga. Lalu ada juga PR, ada juga citizen yang sudah menikah dengan warga negara asing gitu, Mbak. Terus ada juga WHV gitu. Jadi ini teman-teman semuanya terlibat di sini untuk membantu menghidupkan kajian Islam Adelaide ini gitu.
Okay.
Termasuk yang sering-sering membantu untuk mensupport makanan, salah satunya citizen yang memang sudah menikah dengan warga negara asing gitu, Mbak.
Okay. Tadi dibilang bahwa beberapa yang mengharukan juga adalah bahwa orang-orang ini yang harus nyetir jauh gitu, menempuh jarak yang jauh untuk datang, itu mereka komit datang setiap minggu begitu. Pertanyaannya berarti apakah dirasa menjalankan ibadah puasa Ramadan di negara asing itu justru terasa lebih dalam begitu hikmatnya, sehingga kapanpun ada buka bersama, ayo datang yuk walaupun jauh begitu, atau ada kerinduan semacam itu lebih lagi gitu nggak sih dibandingkan kalau menjalankan puasanya di Indonesia?
Iya Mbak Tia, saya juga sempat tanya-tanya ya ke jamaah gitu yang hadir. Ya Allah, jauh-jauh kalian kesini ya. Saya ada yang kasihan gitu kan ngeliatnya. Ya Mbak, kami tuh kangen gitu. Kami tuh seneng gitu loh bisa merasakan suasana Indonesia di KIA ini. Karena kebetulan selama buka bersama Mbak, saya berusaha untuk benar-benar yang Indonesia banget gitu loh. Jadi setiap kajian itu saya selalu menyediakan gorengan Mbak.
Ya.
Ya. Karena ini kan kayak Indonesia banget itu kalau buka puasa itu memakai gorengan ya. Jadi kebetulan kami mendapatkan sponsor juga dari salah satu toko Indonesia, Asian Grocery di sini. Itu per minggu itu kami dapat 100 out yang mana selama 4 minggu jadi 400 out untuk belanja keperluan buka bersama itu. Jadi kadang saya belikan barang-barang yang Indonesia banget kayak misal tempe atau apa yang mahal gitu kan, tapi saya masakin untuk teman-teman KIA dalam bentuk tempe mendoan atau yang lain-lain seperti itu.
Untuk Idul Fitri sendiri, adakah secara organisasi rencana kegiatan tertentu Mbak, atau apa yang biasanya dilakukan oleh organisasi ini?
Nah, biasanya kami melakukan halal bihalal Mbak Tia.
Ya.
Kegiatan yang rutin kami lakukan biasanya halal bihalal. Nah, halal bihalal ini juga biasanya kami mengundang teman-teman, kadang teman-teman yang non-muslim juga seperti itu. Jadi dari perwakilan, misalkan perwakilan dari KJRI ini yang misal ada di sini gitu ya. Dulu pernah kami undang juga, terus dari non-muslim juga kami undang. Sama juga seperti buka bersama, kami juga mengundang non-muslim juga Mbak. Jadi kami terbuka sekali, teman-teman non-muslim itu juga bergabung di kegiatan KIA. Bagi yang ingin tahu, yang ingin mengenal bagaimana sih Islam atau bagaimana sih berislam di Adelaide, kami itu terbuka sekali gitu. Jadi di KIA ini tidak semuanya, kalau pengajian kadang-kadang semuanya seragam berjilbab semua atau pakai kerudung gitu Mbak.
Ya.
Kalau di KIA ada yang tidak pakai kerudung dan kami sangat terbuka sekali. Jadi kami buat semuanya nyaman seperti itu.
Whether itu untuk mengenal Islam lebih lanjut atau untuk mencicipi tempe mendoanmu lebih lanjut. Gitu ya Mbak?
Sepertinya ya.
Berarti untuk tahun ini adakah tanggalnya untuk halal bihalal bersama Mbak? Sudah tahukah?
Iya, insya Allah sih akhir April Mbak. Insya Allah kemarin sudah ngobrol sama teman-teman. Insya Allah akhir April akan ada halal bihalal seperti itu.
Mungkin pertanyaan terakhir Mbak, dirimu studi memang di sini, kemudian menjadi pelajar, menjadi ibu, menjadi istri, menjadi seseorang yang tinggal di Australia dengan identitas Muslim begitu ya Mbak. Ditambah lagi selama bulan penting, bulan Ramadan ini, ada paling sulitnya atau tantangannya apa menurutmu?
Tantangannya sebenarnya kalau di Australia, kalau menurut saya ya, dari pandangan pribadi, adalah karena suasananya kan nggak Ramadan sekali ya, Mbak.
Ya.
Jadi mungkin itu tantangan juga loh, apalagi buat teman-teman yang kerjanya full gitu kan, makanya kan kadang mereka jadi tidak puasa karena harus membayar sedia, terus untuk anak-anak juga kan, ketika Ramadan juga masih ada sports day, jadi masih olahraga full gitu kan, seharian kayak gitu. Jadi menurut saya itu tantangan gitu, tantangan tapi juga wawasan baru tentang bagaimana berislam itu ternyata di Australia dan di Indonesia berbeda seperti itu. Tapi memang kita harus adaptif dengan apapun keadaan, apapun lingkungannya dan dimanapun kita berada. Dan saya yakin Islam sendiri juga mengajarkan untuk fleksibel gitu kan, karena memang rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya seperti itu.
Nice. Mbak Citra Orwella, terima kasih waktunya bersama SBS Indonesia Mbak.
Terima kasih Mbak Tia.
Terima kasih kebersamaan Anda bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk kali ini pendengar. Pendengar Indonesia, mengikuti jejak Australia melarang media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Terkait dengan hal ini, berikut ini wawancara rekan Anna Parisiana bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, yang membahas mengenai hal tersebut.
Larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang akan mulai berlaku bertahap pada 28 Maret 2026 ini, secara umum bagaimana Amnesty International Indonesia melihat kebijakan ini ya Pak?
Secara umum kami mengerti bahwa ada semacam sisi negatif yang ingin disoroti oleh pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kita tahu bahwa media sosial misalnya mengandung konten-konten atau materi informasi yang mungkin tidak pantas untuk diakses oleh anak 16 tahun dan tidak sedikit kasus di mana ada sejumlah anak menjadi korban kejahatan melalui internet dan media sosial. Akan tetapi kami meminta pemerintah untuk tidak melakukan pelarangan yang bersifat keseluruhan dalam pengertian blanket ban atau semacam cek kosong untuk pelarangan media sosial ini, itu jangan sampai terlalu berlebihan. Dengan kata lain, larangan media sosial itu bisa mengalami kegagalan untuk mengatasi akar penyebab dari bahaya daring media sosial untuk anak-anak. Jadi intinya kami ingin agar pelarangan ini tidak menyeluruh gitu, melainkan bersifat selektif terhadap konten-konten yang khusus yang memang dinilai memiliki atau menjadi sebab dari bahaya daring bagi anak-anak.
Jadi maksudnya itu pemerintah harus mempunyai sikap untuk memilih misalnya sosial media harus menyaring konten-konten tertentu mana yang bisa disaksikan untuk anak-anak dan mana yang tidak begitu ya Pak?
Ya misalnya demikian, karena kalau tidak pelarangan total ini malah menghilangkan hak-hak dari puluhan juta anak muda Indonesia untuk mengakses saluran-saluran yang penting, yang baik itu mulai dari hal berkomunikasi dengan sesama, mengakses informasi, mengembangkan kreativitas, menopang belajar mengajar di sekolah, atau mengekspresikan pandangan-pandangan mereka gitu, termasuk pendapat-pendapat mereka terkait dengan situasi lingkungan mereka atau terkait dengan kebijakan pemerintah. Misalnya yang paling dekat dengan kehidupan anak-anak di bawah 16 tahun adalah kebijakan pemerintah terkait dengan makanan yang disediakan di sekolah melalui program makan bergizi gratis gitu. Jadi kadang-kadang kita lihat masukan-masukan dari anak-anak kan malah dikatakanlah dianulir gitu atau bahkan dipersoalkan anak-anaknya atau orang tuanya. Jadi itu justru berbahaya dan sebaliknya harusnya pemerintah menganggap masukan anak-anak termasuk yang bersifat kritis sekalipun sebagai saran yang baik untuk perbaikan kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan belajar-mengajar mereka. Misalnya banyak sekolah yang udah mulai benar-benar berani menolak program makan bergizi gratis, bukan karena berani ingin menolak pemerintah atau tidak suka dengan kebijakan pemerintah, melainkan karena mereka menemukan sendiri makanan-makanan itu tidak bergizi, dan bahkan kasus yang terakhir, menu ikannya belum dimasak, atau menu telurnya belum dimasak, gitu, atau ditemukan makanannya sudah basi atau misalnya buah-buahannya sudah tidak lagi layak makan dan bahkan mengakibatkan ribuan dari anak-anak usia di bawah 16 tahun harus keracunan dengan makanan yang disediakan oleh program makan bergizi gratis pemerintah. Nah, ini kan tidak kita inginkan. Jadi saluran media sosial di situ memiliki peran yang sangat strategis untuk menyuarakan peran-peran mereka gitu. Saya mengerti sekali lagi ada bahaya yang nyata, kami menyadari itu, namun kami mendesak pemerintah untuk tidak melakukan pelarangan secara total. Harus bersifat proporsional gitu, apa yang memang dilarang oleh hukum, yang prescribed by law, apa yang memang diperlukan dalam masyarakat yang demokratis gitu ya. Tentu masyarakat demokratis memerlukan ruang untuk anak-anak berpendapat gitu, jadi jangan sampai itu dihilangkan, dan juga harus proporsional gitu, dan harus bisa dipertanggungjawabkan seandainya nanti ini diujikan ke lembaga yudikatif, ya saya kira pemerintah harus bertanggungjawabkan gitu. Jadi antara kewajiban pemerintah untuk melindungi hak anak, melayani hak anak dalam melindungi anak dari bahaya daring, tapi juga pada saat yang sama menjamin hak anak untuk tetap mengakses media sosial untuk keperluan-keperluan yang memang dibutuhkan oleh mereka.
Berarti ini bukan larangan total, pendekatan yang diinginkan adalah melindungi anak-anak ya, lebih tepatnya.
Iya,
Dan apakah ada kekhawatiran bahwa larangan ini justru bisa, bagaimana ya, seperti mendorong anak-anak untuk mengakses media sosial begitu secara sembunyi-sembunyi tanpa pengawasan?
Nah, itu kan ada tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dari sekolah, tanggung jawab dari orang tua. Parental guidance itu sangat penting. Misalnya saya pribadi di rumah untuk akses pada komputer, pada media sosial itu ya di ruang yang terbuka, tidak di kamar sendiri misalnya gitu. Atau di sekolah juga, atau secara elektronik itu bisa dikontrol lewat parental control-nya, atau YouTube-nya bisa kids only misalnya, atau banyak hal yang bisa dilakukan. Atau bahkan pemerintah bisa mewajibkan platform-platform media sosial itu untuk katakanlah menerapkan ketentuan-ketentuan layanan komunitas yang sesuai dengan hak asasi manusia gitu. Jadi tidak ada semacam penyamarataan gitu, seolah-olah Facebook, YouTube, Instagram sama dengan Roblox, atau Roblox sama dengan Bigo Live, atau sama dengan Threads, atau X, atau Instagram, kan itu semuanya memiliki perbedaan-perbedaan fitur gitu ya. Nah, bagaimana agar pemerintah bekerjasama dengan misalnya platform untuk memastikan apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah, oleh orang tua itu tetap bisa menjamin hak anak yang lain gitu, hak anak atas kebebasan berekspresi, akses informasi, hak anak untuk didengar pendapatnya, sehingga anak-anak benar-benar mendapatkan perhatian atau pertimbangan yang serius dari pemerintah dari dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka terutama.
Berarti dari perspektif hak asasi manusia begitu, hak-hak anak ini bisa terlanggar begitu ya, kalau di misalnya katakan mereka tidak boleh dilarang sama sekali begitu ya?
Iya, kalau misalnya larangan total gitu, blanket ban gitu untuk anak-anak, wah itu terlalu menyederhanakan masalah gitu. Malah itu membuat anak-anak semakin kesulitan untuk menyampaikan pandangan. Dan kita ngerti kan dalam tahun-tahun terakhir ini, banyak sekali partisipasi anak-anak sekolah, termasuk bukan hanya di bawah 18 tahun, tapi di bawah 16 tahun, yang menunjukkan sikap kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah gitu. Jangan sampai nanti pemerintah dianggap atas dalih bahaya daring malah memberangus suara-suara kritis dari masyarakat, khususnya anak-anak di sekolah, yang lebih khusus lagi berkaitan dengan kritik mereka atas program makan bergizi gratis misalnya.
Dan ini satu pertanyaan terakhir, Australia sudah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa ya sejak Desember tahun lalu, dan ternyata banyak anak yang masih bisa lolos begitu karena teknologi verifikasi usianya meleset hingga sampai 2 atau 3 tahun, dan banyak anak berhasil melewati pengecekan wajah. Sementara di Permenkomdigi ini sendiri belum mengatur secara spesifik teknologi apa yang harus digunakan. Jadi jika masalah teknis yang sama terjadi di Indonesia, apa dampaknya bagi anak-anak?
Pertama, pada akhirnya kebebasan itu kan seperti air dia. Dibendung sekalipun, dia akan mencari jalan untuk tetap mengalir gitu, untuk mencari jalan keluar. Sama seperti anak-anak di Australia yang memang bisa misalnya menghindari deteksi wajah dan lain-lainnya. Dan di Indonesia belum ada teknologi semacam. Kalaupun ada, belum bisa diberlakukan secara baik. Dan kalaupun misalnya itu diberlakukan dengan teknologi yang setara seperti di Australia, saya ragu bahwa dalam praktiknya itu bisa efektif. Berbeda dengan Australia, ketika kita memiliki telepon genggam, nomor telepon komunikasi yang sangat ketat pendaftarannya, di Indonesia cenderung tidak ketat gitu ya. Bahkan setiap nomor itu bisa menerima informasi yang beragam dari pihak-pihak yang sama sekali tidak pernah berinteraksi gitu. Saya sendiri misalnya, saya terdaftar resmi di Telkomsel udah mungkin 25 tahun lebih gitu. Tapi banyak pesan-pesan yang macam-macam gitu, dari mulai jebakan, scamming, sampai dengan hal-hal yang benar-benar mengganggu privasi gitu. Nah, tapi saya nggak pernah alami itu ketika saya tinggal di Australia, di Canberra selama 2 tahun setengah. Karena perbedaan-perbedaan dalam banyak hal ya, dalam konteks kepatuhan pada hukum, perlindungan privasi, perlindungan hak asasi, gitu, dan seterusnya gitu. Jadi, saya tidak bilang Australia sempurna, tapi saya kira dalam hal itu sistem komunikasi yang lebih baik dari Indonesia saja bisa tetap diakali, katakanlah begitu. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah bersama dengan para platform itu. Jadi para platform itu juga punya tanggung jawab lah menurut saya untuk memastikan hak asasi manusia bisa tetap terlindungi. Kan mereka adalah entitas-entitas bisnis yang besar, yang memiliki sumber daya yang berlimpah secara finansial, secara teknologi. Jadi bukan hal yang sulit sebenarnya untuk memastikan bahwa media sosial tidak digunakan untuk kejahatan. Di Indonesia sebenarnya kesadaran ini sudah cukup lama. Di pemerintah tahun 2008 muncul Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatasi atau mengantisipasi kejahatan-kejahatan di ranah cyber, baik itu melalui internet biasa seperti website, situs gitu, maupun juga melalui media sosial. Tapi yang terjadi dalam pelaksanaannya hampir 22 tahun sekarang ini malah digunakan untuk menjerat suara-suara kritis gitu, memenjarakan orang, sama seperti kasus demonstrasi Agustus kemarin, banyak sekali anak-anak yang ditangkap yang usianya di bawah 18 tahun, 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun yang diseret ke pengadilan dengan tuduhan-tuduhan menyalahgunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gitu ya. Jadi kadang-kadang undang-undang yang dibuat yang seharusnya untuk melindungi anak atau melindungi masyarakat, malah sebaliknya digunakan untuk menyusahkan anak. Nah, ini yang saya kira kita khawatirkan dengan peraturan Menteri Komunikasi Digital tersebut.
Pendengar, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Usman Hamid, Direktur dari Amnesty International Indonesia. Pak Usman, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesia.
Ya, terima kasih SBS.
SBS Radio.
Halo semuanya, nama saya Trashel Jennifer Manuhutu. Saya asalnya dari Surabaya. Saya tahun pertamanya kuliah di Western Sydney University Indonesia. Tapi sekarang pindah ke transfer ke Sydney untuk tahun keduanya. Dan lagi ngambil Bachelor of Business, Applied Finance, sama Economics.
Itu tadi Trashel Manuhutu, pendengar. Salah satu pelajar internasional asal Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Western Sydney University. Tim dari SBS bertemu dengan Trashel ini dalam acara Welcome Week di kampus tersebut pada akhir Februari lalu. Dengarkan perbincangan ini selengkapnya untuk mengetahui apa yang mendorong Trashel untuk memilih studi di universitas di Australia.
Jadi dari dulu emang kepinginnya kuliah di luar negeri, dan sebenarnya awalnya Australia itu not an option for me, but I ended up going to Australia karena Australia itu very multicultural country, jadi aku mau experience buat bisa kenal lebih banyak culture gitu. Sebelum saya ke Australia, sebenarnya saya udah pernah liburan ke sini tahun 2023, jadi udah sebenarnya udah ada sneak peek of what Australia is like, so I know what to expect already. Jadi actually it become easier, jadi lebih gampang buat aku adapt di sini. My first impression is it's actually I really love it. Aku suka dengan budaya sama culture-nya di Australia, karena mungkin karena different culture jadi satu, jadi kayak very multicultural and I really really like it. Belajar di sini sama di Indo yang pasti beda, karena di sini tuh lebih based on I guess tutorial, terus kalau and ada lecture sama tutorial. Jadi kalau di Indo itu lebih kebanyakan tutorial kayak gitu, jadi benar-benar beda, tapi tetap easy to adapt too.
Tapi mengapa Trashel memilih untuk mempelajari bidang finance?
Karena aku merasa sekarang yang paling maju itu di bidang finance kali ya. Karena kalau IT gitu-gitu kan kayak udah banyak sebenarnya. Jadi finance itu yang akan maju terus gitu ke depannya. Makanya aku ambil jurusan finance. My family has a business. Ya, ada bisnis keluarga di Indonesia. And actually, I'm planning to like maybe dikembangin lagi nanti kalau balik di Indonesia.
Sejak berada di Australia, apakah mengalami culture shock mungkin? Ada perubahan budaya? Atau adakah kerinduan akan Indonesia dan bagaimana mengatasinya?
Culture shock, yes, because everything here is very expensive. Di sini tuh mahal banget compared to Indo. And homesick, definitely yes. I miss my the food in Indonesia. Aku kangen makanan-makanan Indonesia, nasi padang, soto gitu-gitu, kangen banget. Aku coba try to find Indonesian community. Yeah, there's so many. Jadi di sini tuh banyak banget Indonesian community. Jadi aku coba join itu. Jadi biar makes me feels like home. Terus kayak sebenarnya di Facebook gitu-gitu juga banyak Indonesian community. Jadi bisa join juga, banyak yang jualan makanan-makanan Indonesia, jadi ngurangin kangennya lah.
Tantangan apa lagi lainnya yang dihadapi saat harus tinggal di Australia?
Maybe just like the living cost in general, because di sini tuh mahal banget, jadi living cost-nya pasti jauh sama Indonesia, apalagi dengan kurs sekarang yang semakin hari semakin naik, jadi kayak sebenarnya mahal banget, tapi I guess bisa, karena di sini bisa kerja part time, jadi itu sangat, actually sangat membantu sih.
Kali ini ada suara juga yang sudah sering Anda juga dengarkan. Saya rasa ada Dina Indra Safitri di ujung telepon. Halo Dina, apa kabar?
Hey, aku baik-baik saja.
Bicara tentang universitasnya adalah Western Sydney University. Dina juga baru terlibat lagi di kampus ini, begitukah?
Betul.
Ceritakan dulu, berarti ini jadi mahasiswa apa sekarang?
Aku sedang mengambil S2 atau Masters di FISIP-nya Western Sydney University, jurusannya Psychotherapy and Counseling.
Mm-hmm. Dan itu apakah harus punya background sarjana bidang tertentu atau gimana, Dina?
Iya, kalau nggak salah untuk syarat masuknya itu memang harus ada tertiary degree. Saya nggak terlalu ngelihat apakah itu harus pekerjaannya psikologi atau bagaimana, tapi yang jelas harus tertiary degree dan sepertinya emang nggak harus background psikologi atau counseling.
Okay. Dan kalau Dina sendiri memilih master's di bidang psikoterapi ini, kenapa?
Saya merasa jurusan ini lebih introspektif, lebih mengenal diri sendiri dan dalam proses mengenal diri sendiri dan bisa lebih berbicara dengan lebih baik kepada diri sendiri juga akan semoga lebih bisa mengenal orang lain dan berbicara dengan lebih baik dan memiliki hubungan yang lebih baik juga dengan orang lain.
Apakah kalau Dina sendiri kemarin jurusan bachelor-nya memang bidang yang terkait atau gimana?
Kalau aku memang sudah ambil Bachelor in Psych di sini, Psychological Science di sini.
Di sini itu di kampus yang sama?
Di Australia, maksudnya waktu itu aku di Charles Darwin University, yang itu pusatnya di Darwin.
Kalau dalam kasusnya Dina, mahasiswa lokal berarti dirimu ya?
Betul.
Tapi ini kan pindahan, Dina sebelumnya tidak tinggal di Sydney, betul?
Sebelumnya di Melbourne.
Kalau boleh cerita juga ke pendengar, ada alasan tertentu tidak kenapa memilih master untuk bidang psikoterapi ini di Western Sydney Uni?
Jadi sebelum memilih ke bidang ini, saya kan melihat apa silabus dan kurikulum yang ditawarkan macam-macam universitas di sini, termasuk juga universitas di Melbourne, dan juga mencoba untuk masuk ke dalam salah satu institusi di Melbourne, bukan yang besar-besar ya, bukan yang kayak Melbourne University atau Monash. Jadi ada satu institution yang saya coba masuk dan tidak berhasil. Dan saya lihat kurikulumnya itu di Melbourne, saya cuma suka ada dua institusi gitu yang saya suka. Yang satu saya tidak jadi daftar, yang kedua itu saya daftar tapi tidak lolos pada saat wawancara dan kebetulan diterima di sini.
Apakah kampus yang ini juga ada tahap seleksi yang kurang lebih sama dengan kampus-kampus lain yang Dina apply to?
Kurang lebih sama kalau di on paper ya. Tapi waktu seleksi di Melbourne ini, di institution yang di Melbourne ini, itu memang seleksinya ketat sekali dan setahu saya mereka itu semacam butik college gitu, jadi setahun itu mereka cuma menerima a limited number of students dan wawancaranya itu sampai 3 kali. Jadi saya tidak lulus wawancara ketiga.
Sebagai background dulu, Dina warga negara Australia ya?
Betul.
Jadi untuk master sendiri, apakah kalau kita bicara, tadi kan sudah disebut ada silabus yang dipertimbangkan, kemudian suka yang mana atau enggak gitu ya. Tapi ada sisi lain lagi tidak, misalnya finansial begitu. Apakah dari biaya universitas sendiri juga jadi salah satu yang menjadi perhitungan atau not really? Karena kan saya udah warga negara nih, mungkin ada bantuan ini itu atau bagaimana Dina?
Maksudnya saya melihat biayanya juga, kebetulan kalau di Western Sydney ini Commonwealth supported kan, berarti agak ada keringanan sedikit meskipun masih lumayan dan masih under hex gitu ya, which means berarti kita kan ngutang ya. Tapi utangnya nggak sebegitu banyak dibandingkan universitas atau institution swasta yang ada di Melbourne.
Secara lengkap tentu Anda bisa dengarkan kembali pendengar melalui situs web kami sbs.com.au/indonesian. Dan juga jangan lupa ikuti kami di Facebook SBS Indonesian, juga di Instagram kami @sbs.indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.